Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise politikologa Filipa Balunovića.
Često razmišljam o tome ko sam ja u Sarajevu. Ako su svi ljudi u naokolo nasilno smešteni u legalno pravne kategorije, kojoj onda ja nasilno pripadam? Srbinom se ne osjećam ni u Srbiji, ali ni Hrvatom ni Bošnjakom. Najbliži sam verovatno ovoj kategoriji i ostalih.
Nakon 10 godina ponovno aktuelna Tara. Prijeti li ovom kanjonu potapanje usprkos skupštinskoj deklaraciji i reakciji UNESCO-a?
Potezanje pitanja vezano za Taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet aktualizuje.
Zašto ministar kulture Srbije šuti o kinu Zvezda, režiser Lazar Stojanović?
Ono što bih ja očekivao tu, to je da se ti problemi otvore i da se taj spor produbi na sadržajan i konstruktivan način. Ono što ponašanje ministra Tasovca u stvari sugeriše da treba činiti, to je da on ipak treba da ode pod tepih i da to i nije tako bitno.
Mladići iz Glamoča i okoline u potrazi za suprugama iz Albanije. Boro Erceg živi u braku sa Ulpijanom.
Pa ja sam otišao samo prvi put sam, ja upoznao sam nju, ona je pristala na sve.
3 mjeseca i super, muž, super, super, svi super.
Niste se pokajali?
Ne, nisam.
Dijamanti su zaista vječni, uvjerili su se reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi ovog dragocjenog kamenja u Srbiji. Zoran Glavonjić je na dlanu držao najvrijedniji dijamant na jugoistoku Evrope.
Koliko košta taj?
500 000 eura.
Uf.
Pa zbog lepota, zbog sjaj.
Jel mogu ja da ovaj... što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
A to je stvarno savršenstvo.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Filip Balunović, politikolog iz Beograda sa sarajevskom adresom.
Petak, 12. decembar. Često razmišljam o tome ko sam ja u Sarajevu. Ako su svi ljudi u naokolo nasilno smešteni u legalno pravne kategorije, kojoj onda ja nasilno pripadam? Srbinom se ne osjećam ni u Srbiji, ali ni Hrvatom ni Bošnjakom. Najbliži sam verovatno ovoj kategoriji i ostalih. Ali mora li baš sve da funkcioniše po tom ključu ovde? Jutros me je baš na putu ka fakultetu ujeo za nogu jedan pas. U kolima hitne pomoći, putujući prema ambulanti, već smo počeli lekari i ja da se šalimo na račun toga da me je pas ujeo na etničkoj osnovi. Kad sam stigao u ambulantu, sestra mi je vidjevši pasoš u šali rekla: "Aha, ti nisi naš," na što sam ja odgovorio: "Pa jesam." Međutim, ko su naši ako njihovi? Da li je pas bio Hrvat? Meni se ipak čini da je bio Srbin jer mi je zašao iza leđa. Znam, Srbe hoće oni da zađu iza leđa. Međutim, hoće i ovi drugi. Ali ako ja nisam ništa od ponuđenog, zašto me je onda napao? U ambulantu je ušao doktor. Za divno čudo, on je bio nesvrstan. Onako tamnoput, sa simpatičnim akcentom, cenim da je iz Libije ili nešto nalik tome. Tada sam ja shvatio da sam nesvrstan. Kako ću ja onda dalje kao takav? Da idem i osvrćem se u nadi da ću naleteti makar na neke ostale pse, koji me valjda neće napasti jer su mi najsličniji, ali opet koga Srbin ujede i ostalih se plaši. Subota, 13. decembar. I dalje razmišljam po dejtonskom ključu. Evo u sarajevskom tramvaju, dok stojim na jednoj nozi, vidim oko sebe neke ljude. Neki mi čak stoji na ovoj jednoj nozi na kojoj sam stojim. Možda nekad i ja tom svojom nogom stojim na nečoj drugoj nozi. Ipak, oko sebe ne vidim Srbe, Hrvate i Bošnjake. Ali mora da oni to jesu, jer je Dejtonska Bosna jedna materialistička tvorevina. Nema veze što ih ne vidiš, sva tri konstitutivna naroda su tu, nezavisno od toga jesu li oni prisutni u glavama ljudi. Ipak, vidim ostale, do duše ne do sebe. Ovi koje u jutarnjem špicu nazivam ostalima, jesu oni koji su ostali van tramvaja. Tako je inače i bilo. Oni koji nisu imali svog mesta u aneksu 4 Dejtona, oni su ostali da čekaju sljedeći tramvaj. valjda su zato i dobili taj naziv. Međutim, kuda idu ovi koji su se ukrcali u dejtonski tramvaj? Pogrešan smer, povika jedan srednjoškolac svojim drugovima. Svi mi idemo u pogrešnom smeru, a oni napolju što su ostali čekaju i nadaju se da će Raja iz tramvaja to skontati pre nego bude kasno. A šta mi nesvrstani? Pa ništa, pričamo čudnim akcentom i pratimo Raju, to je njena bitka. Gde je Raja, tu i nesvrstani. Nedelja 14. decembar. Pokušavam da sa ovog 11. sprata gledajući kroz prozor prema različitim amperažama svetala u stanovima ljudi u soliterima oko mene proniknem u to ko živi u kom stanu. Ovi sa slabijim osvetljenjem sigurno su Hrvati. Ovi što im šljašti svetlo da ne možeš ni da gledaš u njega mora da su Bošnjaci. Tamo gde je ugašeno svetlo, e tu sigurno žive Srbi. Svoje namaštavanja zasnivam na Dodikovoj oceni da je Sarajevo Teheran. Samo me jedno muči, ako nisam uspeo da prepoznamo nomad koji me je pas ujeo, kao ni to ko je čovjek koji mi u tramvaju stoji na stajnoj nozi, kako onda mogu da zaključim ko gde živi bez i da vidim ljude? E, u tome je štos. Ljude možeš podeliti ovde u Sarajevu samo ako ih ne vidiš. U suprotnom, svi su ti isti. Ponedeljak 15. decembar. Pažljivo izlazim iz kuće u polu strahu od konstituzivnih pasa lutalica, a boga mi i ovih ostalih. Ipak, hrabro se približavam pekari u kojoj sam se nameračio da odem i onog prvog jutra kad me je pas ujao. Ovog puta prilazi bezbedan, ulazim, a prodavačica mi kaže, komšija, maslenica mala. Oduševljeno klimnem glavom i pomislim da sam konačno i ja postao komšija u gradu u kojoj sam se nedavno doselio. Utorak 16. decembar. Au, danas je grad pun kontrolora ili što ovde u Sarajevu zovu revizora. Čini se kao da niko nema protekcije kada je u pitanju provera karata. Nikom na čelu ne piše ko je, tako da se u tramvaju dešava jedna nova podela. Na jednom razlikuju se samo oni koji imaju kartu i oni koji nemaju. Ovi snalažljivi i bez karte uspeju da iskoče pre nego ih revizori uhvati i napišu im kaznu. U sljedećem momentu sve se meša. Oni koji su napolju ostali ili izletali postaju jedno. Oni koji su unutra i nastavljaju vožnju su iz perspektive oni koji su napolju također jedno. Svi oni zajedno i oni koji su uspeli priuštiti kartu od 1,60 km i oni koji nisu pa su izjurili postaju manje više jedno u odnosu na ovog što baš tu kod stanice čeka zeleno svetlo u svom blindiranom džipu. Ali ne, čekaj, ovi sa televizije koji sve vreme tvrde da su svi ovi ljudi podeljeni u tri, odnosno četiri grupe, kažu da ovaj Bošnjak iz tramvaja ili onaj što je iz njega iskočio ima više zajedničkog sa ovim u džipu, ako je i on Bošnjak. Isto govore i Srbima i Hrvatima. S druge strane, ovaj u džipu nije se ponudio da poveze svog konstitutivnog imenjaka. A kako i da mu se ponudi kad ga nije prepoznao? A i da jeste, samo ne znam kako bi. Njega zapravo apsolutno ne zanima ko na čijoj nozi stoji u tamo nekom svetu izvan džipa. Sve se ove podele u narednim danima moraju preispitati, pomislih ja sa svoje nesvrstane pozicije. Sreda 17. decembar. U proteklom mesecu bilo je nekoliko saobraćajnih nesreća u Sarajevu. Uglavnom su nesreće imale za ishod obaranje pešaka. Kad se noću vozite kolima, vidite da nisu baš svi ljudi pažljivi za volan. Pošto nema noćnog prevoza, a ja sam eto večeras ostao malo duže u gradu, morao sam da se vratim taksije. Samo što sam ušao u auto, projuri nešto pored nas. Videli ga nismo. Ima ovde dosta ludaka u saobraćaju, kažem, imajući u vidu nedavne udese, kao i ovo najnovije što prolete čovjek pored nas. I u saobraćaju i van saobraćaja, odgovori taksista. Baš me je nasmejao taj njegov odgovor. Pomislim kako ludaci nemaju košulju konstitutivnih naroda. Ima ih u Sarajevu kao što ih ima svuda. Ovde kao i u Beogradu, a rekao bih i na mnogim drugim mestima, većina tih ludaka van saobraćaja zapravo sedi po predsjedništvima, parlamentima i vladama. Za razliku od mene nesvrstanog, oni su svi koliko ih ima vrlo pogodni da ih se svrsta i to u jedan koš i obuče im se košulja, ali ne konstitutivno. Četvrtak, 18. decembar. Danas razmišljam, ako bi svi koji žive u Bosni i Hercegovini odbili da budu svrstani pa postali nesvrstani, a umjesto sebe svrstanim proglasili one koji su ih do sada na silu svrstavali, možda bi sve bilo drugačije. Kako bi se onda zvao narod? Nesvrstan. Za početak može i tako, a kada bi onda od nesvrstanih postali još i neposlušni, to bi bilo dobro. Da li je to utopistička vizija? U februaru ove godine ovdašnji je narod pokazao da nije. Potrebno je nastaviti gde se stalo tada. Petak, 19. decembar. Poslednji problem koji moram da rešim tiče se psa od pre nedelju dana. šta ću sad, ako pas nije ni bošnjački, ni srpski, ni hrvatski, a ne mogu ga više svrstati ni među ostale. Čiji su zubi koji su mi se zareli u meso leve noge? Umjesto srpskih, bošnjačkih, hrvatskih ili ostalih zuba, možda su oni ipak samo oštri. Nisu li onda i dejtonski zubi samo oštri? Povadimo ih onda onima koji ih zabijaju u meso naroda već 20 godina.
Slušali ste Filipa Balunovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Ivan Velisavljević iz Pokreta za okupaciju Kina u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prije 10 godina činilo se da je na projekat hidroelektrane Buk Bijela na Tari jednom za svagda stavljena tačka. Ne samo zbog skupštinske deklaracije kojom su si stali u odbranu rijeke pod geslom Neću baru, hoću taru, nego i zbog izvještaja UNESCO-a kojom je iskazano oštro protivljenje potapanja dijela prelijepog kanjona. Esad Krcić ima priču o promijenjenom mišljenju.
Prije skoro 10 godina, početkom 2005. Skupština Crne Gore usvojila deklaraciju o zaštiti Tare kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu ove rijeke. Međutim, još nekoliko mjeseci prije toga premijer Milo Đukanović je rekao da deklaracija nije obavezujuća, već da predstavlja nešto što će svaka ozbiljna vlada primiti sa dužnom pažnjom. Obustavljeni projekat Buk Bijela, odnosno izgradnja elektrane na Tari, je bila sporna prije svega jer se radi o nacionalnom parku koji se nalazi na listi UNESCO-a kao dio svjetske baštine. Pored toga, projekat je osporavan i sa ekonomskog aspekta jer bi izgrađeni kapaciteti bili na teritoriji Republike Srpske i u njenom vlasništvu, a Crna Gora bi, iako bi se odrekla prirodnog nacionalnog blaga, kao jedinu korist u narednih nekoliko decenija imala pravo preče kupovine električne energije i to po tržišnim cijenama. Protivljenje parlamenta na Đukanovićeve namjere nije uticalo, kao što mu nije značio ni otpor nikad jedinstvenije ukupne crnogorske javnosti, pa je ostalo upamćeno zasjedanje Državnog savjeta za održivi razvoj iz kraja 2004. kada je prema iskazima pojedinih učesnika tog skupa premijer Đukanović kampanju za zaštitu Tare nazvao političkom pričom usmjerenom protiv vlade, a protivnike potapanja kanjona Tare zalognjacima, dokonim ljudima i društveno beskorisnim osobama. Tek kada je UNESCO-va međunarodna ekspertska misija zahtijevala da crnogorska vlada preduzme potrebne mjere za eliminaciju svih direktnih i indirektnih prijetnji za imovinu svjetske baštine, a ekološku studiju na koju se vlada pozivala ocijenila kao naučno bezvrednu, stavljena je tačka na projekat koji je trebalo da potopi kanjon rijeke Tare. Sumnje kojih je i tada bilo da se od projekta samo privremeno odustalo, ovih dana su se pokazala opravdanim. Ovo pitanje je prvi lansirao funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, rekavši da bi crnogorska skupština trebalo da u najskorije vrijeme ozbiljno razmotri mogućnost raspisivanja referenduma o korištenju vodnih potencijala rijeke Tare i gradnji hidroelektrane Buk Bijela. Pravi je trenutak da se sumiraju posljedice usvajanja deklaracije o zaštiti Tare i otvori iskreni dijalog o energetskim, a samim tim i ekonomskim perspektivama Crne Gore, kaže Damjanović, koji podsjeća da se ovih dana navršava 10 godina od usvajanja deklaracije.
Samo sam slijedio tekst deklaracije o zaštiti Tare i u tom smislu potencirao potrebu dijaloga o koristima i štetama o deklaracije.
Pomalo se čini iznenađujuća, ako ne i čudna ideja da se na referendum stavi pitanje na kom se u protivljenju projektu Buh Bijela Crna Gora ujedinila kao nikada ni prije ni poslije toga.
Referendum ne može biti čudan jer ga predviđa točka 3 deklaracije. A druga stvar, svjedoci smo velikog zastoja i velikih problema koje Crna Gora ima u energetskom sektoru.
Da li ste spremni da odgovorite na optužbe koje se sasvim sigurno mogu očekivati da ste se otvaranjem ovog pitanja na neki način pozicionirali kao zastupnik energetskog lobija?
Ja mislim da postoji energetski lobi, ali on nije na strani na kojoj vi govorite, odnosno pojedinci, da je taj energetski lobi upravo onamo gdje se zagovara da se u Crnoj Gori ništa ne gradi, gdje se govori bespredmetna priča o takozvanim alternativama i gdje je nekome u interesu da Crna Gora ostane energetski patuljak i kao takva ekonomski patuljak i kao takva podložna raznim utjecajima sa strane, svi su eksponenti ovdje jasno prepoznati.
Istovremeno sa ovom inicijativom, premijer Milo Đukanović se oglasio tokom Beogradskog samita Kine i zemalja centralne i istočne Europe, po koje se mogu naslutiti i projekti i budući partneri na koje vlada računa.
Mi imamo iskorišćeno ispod 30% hidropotencijala Crne Gore, imamo ozbiljne zalihe uglja, imamo ozbiljne potencijale u proizvodnji iz obnovljivih i novih izvora energije. Kineski premijer je kazao da Kina, odnosno njene kompanije, imaju izuzetan interes da koriste bolje energetske resurse u Crnoj Gori i to bi mogla biti, rekao bih, vrlo zanimljiva tema naše buduće ekonomske saradnje.
U međuvremenu, manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je potvrdila da nije promijenila stav od prije 10 godina, te da Taru ne treba koristiti za gradnju elektroenergetskih objekata. Uz SDP, koji u parlamentu ima 8 poslanika, projektu Buk Bijela se protive još samo 4 poslanika opozicione Pozitivne Crne Gore, Goran Tuponja Pozitivna.
Potezanje pitanja vezano za Taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet tako realizuje.
DPS premijera Mila Đukanovića se do sada nije oglašavao, ali je sigurno da Buk Bijela ima podršku ove partije koja je prije 10 godina bila u stvari jedina koja je htjela realizaciju ovog projekta. Koliko su se stvari promijenile, najbolje govori činjenica da pored SMP-a hidroelektranu koja će potopiti kanjon rijeke Tare, sudeći po izjavi Strahinje Bulajića, želi i opozicioni Demokratski front.
Vjerujem da je došlo vrijeme da se opet razmotri ta deklaracija, jer naprosto radi se o jednom izuzetnom objektu kakav je hidroelektrana Buk Bijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glamočka opština jedna je od najnerazvijenijih u Bosni i Hercegovini. Stanovništvo je većinom raseljeno, malo izbjeglica se vratilo. Moglo bi se reći da više stanovnika odlazi nego se vraća. Ipak, nešto se i dešava, vrijedno novinarske bilješke. U Glamočka sela, naime, stižu nevjeste iz Albanije. Mještani kažu kako lokalne cure ne žele ni ostati ni udati se, ali zato Albanke hoće. Zadovoljni su i mlada i mladoženja, prenosi i Željka Mihaljević.
Priča iz Bosanskog Grahova u kojem općinske vlasti pomažu neženjenama da dođu do životne suputnice koja bi s njima dijelila dobro i zlo, a riječ o djevojkama iz okolice Skadra u Albaniji, ma kako zvučala nestvarno, ipak se događa. Jedan brak je u pripremi, te će ako sve bude u redu, prva mladenka stići brzo u Grahovo. Istražujući ovu temu, dođo smo sasvim slučajno do podatka da već jedna nevjesta iz Albanije živi u Županiji 10. Boro Erceg iz Glamoča, koji se bavi ovčarstvom, nije čekao pomoć ni od općine, ni od udruženja Ognjena Marija Livanjska iz Beograda, nego je do svoje nevjeste došao sopstvenim trudom, kako i na koji način čućemo iz prve ruke.
Nalazimo se u selu Dovocu, ovo je moja supruga, prije 4 mjeseca došla iz Albanije.
Na koji način ste došli do supruge?
Pa preko neke žene iz Srbije.
Kako ste se vi odlučili uopće na takav način?
Pa evo, ja se bavim ovim poslom koji vidite, jednostavno odlučio sam, pregrmio sam i to da probam i uspio sam, izdržao sam do kraja u svoje namjeri.
Odakle je inače supruga, iz kojeg dijela Albanije?
Ona je iz Liježa. Liješ između Skadra i Tirane.
Jeste vi prvi Glamočak ili prvi na ovom prostoru koji ste saženili?
Pa u Federaciji BiH prvi. A ne znam, za BiH imaju dvije u Knežovo, ali nisam siguran da li su prije ili poslije, ne znam.
I da li je to išta materijalno koštalo? Ti koji spajaju vas, neženje, sa potencijalnim udavačama iz Skadra, da li traže novce? Kako, na koji način
da,
to ide?
Da, traže novce, odrede cifru u koje sve ulazi. Mislim, odrede oni svoje koliko će uzeti, mada na kraju ispane da sve uzmu. Tim roditeljima od djevojaka ne ostaje ništa, sve uzme.
I kakva je procedura? Vi odete tamo?
Pa ja sam otišao tamo prvi put sam, ja upoznao sam nju, ona je pristala na sve, roditelji normalno su zahtijevali da dođem i drugi put sa nekom od familije svoje. Pa smo išli aj brat drugi put gdje smo, znači, dogovorili se za svadbu, za pasoš, pošto nemaju, obično nemaju pasoše, tako da su ljudi pristali i dolazili su, oni dođu, vide gdje im čerka ide. Da li roditelji, da li neko od familije bliže.
Ti ćeš meni reći kako se zoveš, ja sam na ti.
Tijana Erceg.
Koliko si već ovdje i evo vidim, naučila si malo jezik.
3 mjeseca i super, muž super, super, svi super.
Je li posao težak?
Kući posao težko, teško?
Ne, dobro, svi dobro.
Kako se snalaziš sa jezikom?
Albanist, malo servis, samo malo. Polako, polako.
Evo, ona još uvijek uči pomalo, ali i vi pomalo učite. Kako se uopće sporazumijevate?
Dobro, bilo je iz početka teško, ali sve se preživi, pa i ovo. Mnoge riječi ima slične riječi, koje naših riječi njihovi, koje suprotno znači. Pa je tu malo teško. Misliš da znaš, a kontra.
Niste se pokajali? Da?
Ne, nisam.
I jel biste preporučili i drugim ljudima koji ne mogu naći suprugu koja hoće biti na selu i raditi da isto naprave?
Da, sigurno što se tiče Albanije i tamo djevojaka, da je tamo super. Da su super, da poštuju muževe i samo pamet u glavu. Mislim, za agencije i za posrednike, za sve. Znači, to sigurno mnogo, mnogo koštate. To sam bar ja osjetio na svojoj koži.
A je li tajna, koliko je vas koštalo?
Pa ne bi sad to tada. Ali mnogo, sigurno mnogo.
Dakle, najbolje bi bilo preko poznanika.
Preko poznanika i pravi prijatelja.
Koliko je vama godina?
Meni je 36.
Njoj 22.
Pristala je, znala je.
Diljana, znači, nije došla ovdje dok se nije udala?
Ne. Znači, oni su njeni dolazili. Znači, tu ima i agencija koje imaju po 5-6 svojih djevojaka u Albaniji koje udaju i za mjesec dana vraćaju i pokupe para i ako uspiju još mužu svrne, da svrne i vrati pa. Vrate se. Mislim, tako sam čuo da je jedna u Kneževu radila od te tri, da je jedna. Zato im preporučuju koje svi odluče na taj korak da se paze i dobro paze.
Priču iz glamočkog sela Dolac, podno planine Cincar, za Radio Slobodna Evropa, donijela Željka Mihaljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prošlo je više od 3 sedmice od kako je Beogradsko kino Zvezda zalaganje mladih entuzijasta otpočelo novi život, a iz Ministarstva kulture i informisanja Srbije još uvijek nema nikakve reakcije. Zbog toga su aktivisti pred zgradom ministarstva izveli muzički performans s porukom resornom ministru Ivanu Tasovcu: hvala što ne dolaziš. Dušan Komarčević istraživao je zbog čega se ministar ne oglašava o jednom od najvažnijih događaja u kulturi.
Pokret za okupaciju bioskopa pozvao je ministra kulture Ivana Tasovca na razgovor o budućnosti Zvezde, do nedavno zatvorenog bioskopa u kojem se nakon upada aktivista ponovo održavaju filmske projekcije. Iako je bilo dogovoreno da se sastanak između predstavnika pokreta i ministarstva održi prošle sedmice, do toga nije došlo. Mina Đukić, rediteljka, od početka uključena u akciju oživljavanja Zvezde.
Tokom cele ove akcije oko Zvezde smo se obratili molbom ministru da nas primi, da pokušamo da razgovaramo, jer smo imali konkretan predlog vezano za uviđaj koji je napravio Zavod za zaštitu spomenika o stanju zgrade bioskopa Zvezda, koji je inače pod zaštitom države. Veštak je utvrdio da je ona u užasnom stanju, tako da ima osnove za razgovor na temu dodele staraoca zgradi, što je jedna od mogućnosti rješavanja dela problema. Javila se njegova savjetnica i rekla je da će nam zakazati sastanak, a onda su ga otkazali, rekli da ne žele da nas prime i rekli da možemo samo da pričamo sa nekim sekretarom, što je u suštini samo neka vrsta odbijanja koja opet govori to da kao to nije njihova nadležnost.
Kao odgovor na glasno ćutanje nadležnih, aktivisti su krajem prošle sedmice izveli mali muzički performans ispred Ministarstva kulture i informisanja. Po uzoru na reklamnu kampanju koju je pre nekoliko godina imala Beogradska filharmonija, na čijem je čelu tada bio današnji ministar kulture, pokret za okupaciju bioskopa izveo je kratki koncert Raštimovanog orkestra. Snimak je okačen na sajt YouTube uz poruku ministru "hvala što ne dolaziš", što je parafraza reklamnog slogana Beogradske filharmonije. Ni posle ovog performansa nije bilo reakcije iz Ministarstva kulture i informisanja, kaže Mina Đukić, te dodaje da je pokret ovim činom želeo da još jednom skrene pažnju nadležnoj instituciji na slučaj bioskopa Zvezda.
Pa smo u to ime ovim performansom samo naznačili da ipak mislimo da se to pitanje ipak tiče Ministarstva kulture.
Vrlo je verovatno da prvi čovjek Ministarstva kulture i informisanja nije video performans iz svog kabineta, pošto je tog dana bio u Gračanici na premijeri predstave Hotel Kosovo. Odatle je poručio da, citat, ne postoji mesto na svetu gde bih danas bio srećniji nego u Gračanici, kraj citata. Upad u zvezdu i vraćanje u život bioskopa koji je nastradao u privatizaciji Beograd filma među najvećim događajima koji su se u Srbiji desili ove godine na polju kulture. Činjenica da resorni ministar ćuti o zvezdi ne znači da nema razumevanja za aktiviste, ali je time prihvatio vladinu politiku ne talasaj, kaže za naš program reditelja Lazar Stojanović.
Ono što bih ja očekivao tu, to je da se ti problemi otvore i da se taj spor produbi na sadržajan i konstruktivan način. Ono što ponašanje ministra Tasovca u stvari sugeriše da treba činiti, to je da on ipak treba da ode pod tepih i da to i nije tako bitno. Tako da bi ministru Tasovcu moglo stvarno da se zameri što nije postupio kao nekadašnji ministar Radulović i nije se oglasio protiv takve politike ako ne može da sprovede ono što želi.
U međuvremenu, u Zvezdi svakodnevno traje bioskopski program. Organizuju se debate na kojima se raspravlja o mogućim modelima upravljanja tim zdanjem, a aktivisti poručuju građanima dođite u bioskop. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Dijamanti su vječni, uvjerili su se reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi ovog dragog kamenja u Srbiji. Tamo je bio i Zoran Glavonjić, prepun utisaka.
Diamonds are forever. Dijamanti su večni, kaže James Bond, je li tako? Pa zbog lepota, zbog sjaj, zbog vrednost. Neuništeni su, neuništevi, to je najčvrsta materija ko postoji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Anat Pišot iz Maestro Jewelersa, jedna od idejnih tvoraca najveće postavke najvrednije kamenja na svetu u Srbiji.
Krajnje vreme je i bilo da donesemo naše klijenti da vide neke stvari koje nisu u mogućnost da vide u Beograd. Hoćemo da edukujemo Srbi da dijamanti je dobra investicija. Ona je bolja investicija od bilo šta. Dijamanti zadnjih 100 godina cena samo rasla.
Iako Srbija nema tradiciju draguljarstva, večni sjaj dijamanata privukao je sve, i bogate i siromašne. Izložbeni prostor u Israel Diamond centru ovih dana premali je da primi sve ozbiljne kupce, ali i radoznalce koji bar na trenutak žele da vide neobičnu lepotu. Apsolutna zvezda ove izložbe je dijamant srce, tako nazvan zbog svog oblika, prirodno žute boje pronađen u Rusiji. Čuva se u vitrini za nekoliko blindiranih vrata pod budnim okom čuvara. Jedini smo imali nesvakidašnju priliku da ga stavimo na dlan uz obaveznu tamnu rukavicu.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura.
Uf.
Pa zbog lepota, zbog sjaj.
Jel mogu ja da ovaj... što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
A to je stvarno savršenstvo.
Blistava lepota očarava sve koji ih pogledaju, a pored prelepih ogrlica, prstenja i ostalog nakita, među jedinstvenim eksponatima vrednim nekoliko desetina hiljada evra, do ekskluzivnih komada koji koštaju i preko 100.000 evra, izdvajaju se minijaturni helikopter, teniska loptica i dijadema ukrašeni nizom večitog dragog kamenja. Milan Blagojević, serviser nakita, otkrio nam je zašto svi, baš svi, žele da ih imaju.
Englezi koriste jedan izraz sparkling, to ima dijamant. Jedini znači dragi kamen koji daje tu neku posebnu svetlost. To očarava ne samo žene nego i muškarci. Tako lepa stvar, znači jednostavnost klasika sa jednim kamenčićem, to je sa dijamantom, je stvar koja može da ide s kolena na koleno i to je prava priča za drago kamen.
O blistavim dijamantima sanjaju bogati, siromašni, žene, muškarci. Mada Srbija ne važi za bogatu zemlju, prodavačica i poznavalac dijamanata Tamara Gojković rekla je za naš radio da kupaca svakako ima.
Pa i smrtnici kupuju. Dijamanti, zapravo briljanti, imate bukvalno od 500 eura pa najviše. Znači nije samo za ljude koji imaju mnogo para, novac.
Ko su biznismeni, političari?
Ne bih smela da vam govorim o tom, zaista. Ovdje je diskrecija zagarantova. Diamonds are forever. They
are all I need to please me. Na izložbi u Beogradu, koja traje do 23. decembra, izloženo je više od 100 jedinstvenih primjeraka dijamanata, vrednih od 500 do 500 hiljada evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Alšani i Sabina Čabaravdić.